Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Is-sena t-tajba, sinjuri, l-lum l-ewel ta' Jannar, is-sena t-tajba lilkom ukoll, u grazzi li qegħdin tisimgħuna bħalma minna s-sitt li għadda meta kellna programm speċjali għal ġurnata tal-Miliet, illum ukoll għandna programm speċjali għalikom illum l-ewwel tas-sena mqazza illi ħawaslulkom ftit riflessjonijiet dwar iż-żmien, is-sena li għaddiet, is-sena li ġejja. Aħna il-proponimenti li nagħmlu id-dinja Malta jien innifsi se nkunu din nitkellmu dwar dawn l-affarijiet waqt li nżommulkom kumpanija dejjem intkom tistgħu tisimgħuna kif u meta tridu permezz ta' on demand ukoll tistgħu tisimgħuna għaliex aħna qegħdin ukoll strimjati fuq il-paġna ta' Facebook kemm tad-Dipartiment tal-Politika Pubblika u kif ukoll dik ta' Campus FM. Miegħi llum hawnhekk fl-ewwel tas-sena naħseb illi daħlu ftit iktar kmieni mis-soltu biex ikunu hawnhekk fl-istudio mill-ċelebrazzjonijiet ta' l-ewwel tas-sena għandi l-professur Godfrey Pirotta li nqisu bħala mentor tiegħi u mbagħad żewġ teħbib tiegħi għandi l-Dr. Josette Barbara Cardona li hija psikologista, psikologa u kol lil Dorian Mamo li hija prezentatriċi fuq l-istazzjonijiet ta' radio u television Maltin u kol taħdem hawnhekk b'mod professjonali l-università. L-ewwel tas-sena mqazza qegħdin hawnhekk. Grazzi.
Grazzi lilek tal-istadina.
Grazzi.
L-ewwel domanda tmur b'mod naturali. Ħriġna niċċelebraw dan lejl, ħafna nies ħarġu jiċċelebraw. Imma propja. Fil-bidu ta' sena ġdida, jew fil-mewt ta' sena l-antika, il-bniedem xi qed jiċċelebra propja. Għaliex għad għal bżonn li noħorġu niċċelebraw? Għax dorna dawra ma' x-xemx?
Inti fl-istess ħin, il-bniedem dejjem jipprova jirrinova lilu nnifsu, jipprova jagħmel xi ħaġa li jgħid tisma'. I'm cutting off point, ximkien, u dak li kien tajjeb is-sena li għaddiet, niċċelebraw, dak li kien ħażin nippruvaw nitfnuh u ninsew u mmorru l-quddiem f'ħajjitna. Jiġifieri il-ħajja hija kollha bidu kollha tmimnijiet, jista' jkun it-tmim ta' karriera, jista' jkun it-tmim ta' xi ħadd bħali l-irtira, it-tmim ta' żmien tax-xogħol. Segol ħafna minn dawn l-affarijiet, ma l-ewwel tas-sena mbagħad qisu żmien fejn tradizzjonalment ġara ffukaw in-nies fejn jaraw tmiem ta' sena veru kalendarju, anki jekk tmur tixtri trid tixtri dajri ġdid, kalendarju ġdid, u allura mbagħad inti awtomatikament itħares biex timla din is-sena ġdida
tal-kalendarju. U kull tmiem iwelled bidu ġdid. Xieħriġna niċċelebraw, Dorian?
Jena, infatti, naħseb illi aħna li jiġri wkoll anke bil-mod ta' kif nikkomparaw, ikun hemm distinzjoni li inti meta anke forsi qed taħdem fuqek innifsek tgħid għax is-sena l-oħra ġrali hekk u s-sena li ġejja nixtieq nagħmel hekk. Jiġifieri naħseb iktar milestones għalina stess. Aħna meta tnaħdmu fuqna nippruvaw impoġġu pjan u pjan huwa kalendarju ġdid u allura tgħid mela forsi dal-aħħar jew s'issa għadu mar nexxilix nagħmel hekk imma is-sena li ġejja jew sentejn oħra nixtieq nagħmel hekk. U jista' jkun li probabbli allura għalhekk isu niċċelebraw isma' dik għaddiet u għandi ċans ġdid isu iktar biex naħdmu fuqna nfusna, renovation nara jiena.
Daħdem fuqek innifsek. Bħala bniedma li studjajt u tgħallem il-psikoloġija Josette, nimmaġina li tittejt xi ħaġa dwar din il-ħaġa.
Ekku, infatti nsibu persuni li jagħmlu resolutions jamlu dawn il-famużi resolutions.
Il-proponimenti.
Il-proponimenti u kultant anka fuq il-media soċjali intellaw il-frazi New Year, New Me u kol kultanti għanaqra imma fil-verita. Ija xaħġa li n-nis jisom imbarra jħarsu li jabħala eħe New Year u għan iprofa dawk l-affarijiet u forsi marna xiex namel s-sena l-oħra għan iprofa namelhom din is-sena. Forsi għan uħloq miri ġodda li għan nifsi. Forsi wkoll se nagħmel xi attivitajiet ġodda li forsi sa oħra ma kellix daqshekk kuraġġ għal raġunijiet diversi, ninsew x'kien hemm il-pandemija għaddejja wkoll li forsi tatna xi ftit skossilhom u law. So eħe naħseb illi hija waħda.
Joseph, imma llum daħlet ukoll tisma' anke fuq social media u jgħidlek jien ma għadniex nagħmel proponimenti. Bniedem li ma jmux proponimenti huwa bniedem bla pjan.
Jista jkun illi forsi meta għamel proponimenti marna xewx, allura kien dizappuntat bih innifsu, kien dizappuntat li meta għamel pjan għat marna xieli, allura jgħid istambat noħoda kif tiġi din is-sena, ġifieri jista' jkun illi jkunu u dawn huma karattru wkoll u attitudnijiet għaw min eħe jippjana ġurnata b'ġurnata u jippjana kxar b'xar kważi minn qabel, ġifieri d-dajri jiex li semma l-professur jixtieħ ħafna minn qabel ħanibdew nippjanaw is-sena l-ġdida malajr. Imma mbagħad issib min jgħidlek sa din is-sena noħoda kif tiġi forsi hemm ċertu nċertezzi wkoll irridu naraw noqra żmien kif ħajħod.
Godfrey, kien hemm proponimenti li ġibthom stilla fuq omrok? Jew dak li kont wieħed lilek innifsek kont tagħmlu.
Le, hemm it-tnej, hemm it-tnej. Ġewt li ġifieri fallew totalment għal raġun differenti jon kellha nuqqas ta' commitment min-naħa tiegħi. Jon kellha wara kollox ma kinux l-aħjar proponimenti li stajt għamilt u allura kellhom jiġu abbandonati anyway. Imma kien hemm oħrajn li jiena rrid nagħmel din il-biċċa xogħol, hemm bżonn li nagħmel din il-biċċa xogħol u dis-sena. Irrid nara li dis-sena jiena wettaqa u għamilta. Jifri, met isħajti kollha 74 sena bil-forsa ssib.
U dal-proponimenti kienu jkunu f'moħħok jew kont niżilhom f'xi karta jew f'xi dajri x'imkien. Ma kellekx tebli dak iż-żmien 50 sena ilu.
Jiena kont naħdem ħafna bil-kalendarji.
Kellek l-organizer inti fil-uffiċċju x niftakrek. Il-kalendarju kbir, ħafna waħħal mal-ħaj u partita shapes.
Dak kien malli kien qed jiġifieri. Dak kien fuq bażi akademika dak li qed tgħid. Imma dak kien ikun magħmul u kont nibda mill-ewwel inqiegħed l-affarijiet kollha tas-sena li ġejja meta naslu biex nispiċċaw waħda. U anki nimmarka jiena fejn irrid pereżempju nattendi jew nirsisti biex nattendi dik il-konferenza. Kont nimmarka kollox hemm u għalhekk kien ikun mimli.
Kont organizzat, Dorje. Inti bħali tgħallimt. Taħt golfi prodotta. Ġifieri, inti lilek innifsek, ħadd l-eżempju tal-professur tiegħek jew inkella ħajtek hi iktar flessibbli iktar mill-ippjanata.
Jiena l-professur huwa l-mentor tiegħi u ġifieri minn dejjem ammirajtu mxejt fuq li jgħid ħafna hemm ħafna affarijiet li jolqtuni minn kif kien jgħallimna, però di li jien organizzata ma ġibtix mill-professur. Ġifieri jiena jekk tara ħajt jien inħobb nipprogramma minn ħafna qabel, qiegħda fija. Però fejn jitlu pereżempju proponimenti tal-lim ta' xellum il-ġurnata t-nikber, illi forse qabel jista' jkun kont nara kbira. Allura llum il-ġurnata nippreferi ftit inqas anke fejn jitlu proponimenti, ftit inqas u nipprova kemm jista' jkun natwom u mhux dejjem jirnexxieli, għax inti bejn dak li tixtieq għalik innifsek u bejn dak li jirnexxilek twettaq, kultant kun hemm baħar jaqsam ħabba diversi ċirkustanzi. Nipprova insib dik ix-xi ħaġa li ninduna li qiegħda nuqqas fija u ngħid ara ħa nipprova naħdem fuq di. Jien nieħu pjaċir nikteb, ġifieri jien anke jekk idea tkun f'moħħi, nieħu pjaċir niktiba nniżla u naħseb.
U għadek tikteb bil-bajro u l-karta jew inkella għax hawn min ifakka lilu nnifsu anke bil-mobile. Jiena jibgħat messaġġ lilu nnifsu.
Edikt kbira tal-mobile ma fejtlu ħsibijiet u riflessjonijiet nippreferi ħafna aktar nuża l-karta u l-bajro għax inħossni kważi qed nirrilassa u nħossni qed noħroġ dik ix-xi ħaġa li jkolli bżonn noħroġ u nara fuq karta. Mbagħad ġieli nieħu pjaċir ngħid ħanara 10 snin ilu fejkon imma fejn kienet qiegħda Dorien. U nipprova mhux qed ngħidlek inqatta' ħin twil, ta' ma nipprova nara fejkont ma nafx 5 snin ilu, 10 snin ilu tejni.
Joseph, jgħidu li biex taqra persuna l-karattru tagħha u l-psikoloġija tagħha kif taħdem. Ara ftit il-pattern li toħloq meta tiġi biex issiefer min ikun ippjanat ħaj ippjanalek ġurnata b'ġurnata kważi bil-ħin li ma possa jmur. Umbat minn ikun iktar flessibli u jieħu l-ħajja kif tiġi, jitlegina ħan sifer, naf id-data meta sejr u meta ġej, umbat merħba bih blin il-ta' emmek. Fidina xitajt fuq il-karattri differenti tal-nies.
Ekku, nsibu karattri differenti u għalla ħares mux ek wara kollox għax tajjeb li kunaw u kultant issipanka per eżempju koppji illi u jħetek u l-koppja l-oħra il-partner li jħor ikun u jħet kun flessibli li jħor ikun iktar forsi organizzat u kultant għalla ħares mux ek għax wahda innaħa jisa zom il-rigni tal-naħa l-oħra.
Clutch break u gas.
Ekku, ekku. Ġifiri jieħe, jiejt ħafna fuq il-karattru, jiejt ħafna fuq l-attitudni u naħseb jiena wkoll jiejt ħafna fuq l-esperjenza tal-persuna. X'issa jkun li dan xi darba kien jistrutturat ħafna u forse maħadmitx u beda jħossu maħnuq wara kollox, beda jħossu daqsxejn iktar issikkat u jgħidlek ara hija ħjar noħodha kif tiġi issa forsi għadda ftit żmien issa għandi ċertu weta. Imbagħad tkun hawn min jgħidlek le għax jiena jekk sejjer f'dak il-post. Jekk għandi jumejn irid ingawdi jhom sew m'għandx nitlef sekonda, ġifieri dan kważi kważi naħseb jiena l-iktar il-lejm ta' dil-persuna lan l-aħħari tiegħi x'inhu li noħodha kif tiġi jew l-ingawdi sal-inqas sekonda.
Issa llum l-ewwel tas-sena se nirraġunaw toħodha kif tiġi jew se nippjana jien xi rrid nagħmel għall-inqas tliet xhur tliet xhur għal żmien li ġej. Intkom x'għamiltu?
Era, jien inħobb nippjana, ġifieri llum l-ewwel tas-sena għandi f'moħħ ħitir. Imma fl-istess ħin ma nħobbx inkun riġida jew insawwat lil innifsi jekk ma jirnexxilix. Jiġifieri pereżempju aktar kmieni semmejna New Year New Me. Jiena dik nara wis kif jista' jkun New Year New Me. Mhux jiena għadni ma jistax ikun f'daqqa waħda.
Tara wis ma naqbilx magħha.
Ma naqbilx magħha. Ġifieri għalija hija tqila biex nifhimha hija diffiċli. Li biex nemmena, New Year New Me mhux jiena għadni. Jiena naħseba hekk.
Ħanġar bek ftit. Hawnhekk aħna biex noħolqu anke l-atmosfera għal dak li qegħdin jarawna fuq il-live streaming, jiena ġibt ftit blalin tal-miliet. Sewwa, dawn sal-lum, sal-lum huma tiżjien u tieħu pjaċir bihom minn pitada. Allura nitħu fir-rot jisiru mbarazz, ġifi Christmas tree fi żmiena sabiħa. Jekk jidħol nofsi għannaru għadem imbarazz, jiġifieri veru new me jew old me, għax iż-żmien jibdlek.
Iż-żmien jibdlek imma l-eruq qiegħed hemm, naħseb jien, il-persuna jkollha ċertu attributes, ċertu karatteristiċi kif għadna attitudni li huma hemm, tista' tibni fuqhom iżżid jew tnaqqas, però ma nemminx li hija xi ħaġa kompletament differenti mbagħad.
Inti kif taħsibha, Godfrey?
Biex ħajtek tkun tajba, trid tinbidel. Bil-fors. Għalix il-ħajja hija triq ta' talim. Ta' inti ma tistax ta' inti ma titlaqx minn pożizzjoni li taf kollox dwarek innifsek, laqqas taf iċ-ċirkustanzi li ta' magħhom, u trid titgħallem pereżempju kif tiffaċċja ċirkustanzi u tbiddel kif inti tiffaċċjhom daw, pereżempju jista' jkun metodu ħażin kif tiffaċċjhom ta' flok tagħmel iktar ħbieb, tagħmel iktar edewwa pereżempju. U jekk inti ma tindunax, għax persuna li ma taħsibx, u ma tagħtix każ u ma interessakx minn ħadd ieħor. Imma jekk inti trid ikollok ħajja tranquilla, ħajja li tilħaq l-għanijiet tiegħek ukoll, inti tqis li hemm ħadd ieħor jeżisti u kultant titbiddel l-atteġġjament tiegħek għaliex ħadd ieħor ukoll qiegħed hemm miegħek għandu l-istess aspirazzjonijiet bħalek, forsi ma jridx isir pajlit da ma jridx ħaġa oħra, ma l-istess aspirazzjonijiet. U finalment allura trid tinbidel.
Godfrey qed jgħid fuq l-ħtieġa li nimbidlu skont ċirkustanzi imma differenti, żminijiet differenti, imma x'xi Malti jgħidlek min twilet tont ma jmutx kwadru psikoloġikament l-idjoma hija falluta fil-Malti jew inkella pruvata.
Mela, nistgħu ngħidu li l-bniedem għandu dawk li jsejħulhom milestones, dawk il-miri fl-iżvilupp tagħna li jisna mistennijin li dejjem nilħu. Tajjeb, mela jekk fit-ċertu fit-folija tagħna għandna nħuqu ċertu miri, fiż-żogħżija rridu nħuqu ċertu miri, meta nkunu adulti hemm ċertu miri. Tajjeb, u dawn il-miri din maħluqin bijoloġikament ovvjament hemm affarijiet li jinħolqu wieħedhom, imma minnaħa l-oħra s-soċjetà tpoġġina f'pożizzjoni fejn we are expected aħna nistennew li nħuqu ċertu miri. Tajjeb, mela ma tanħu ċertu età, rridu jinnaf forsi dak li kunsati li għaxol, forsi xtara dar, forsi ma nafx bidel li.
Performance driven.
Ekku, ekku, ġifiri li l-fat li twilet tot ma jmurċ kwadru, naħseb jiena jista' jkun illi forsi jimbidel, għaxan jaf il-situazzjoni, il-kontest għal-persuna, ikollu jimbidel biex kun jista' jaddatta għal-kontest.
Dorian, inti qed li l-imbidilt matul iż-żmien?
Infatti, jiena meta kont qed ngħid ma nimbidilx, jiena ma naqbilx ma' New Year New Me li ħanimbidel fl-ewwel tas-sena. Jiena nemmen il-ċirkustanzi jbidluk ikollok timbidel kultant bla ma trid. Jiġifieri kultant taħdem fuqek innifsek biex tinbidel. Kultant tirrealizza li jisma' jista' jkun li forsi ħames snin ilu għaddejt minn xi ħaġa tajba jew trawma u bidlitni. Jiena li qed nargumenta jien huwa li m'hemmx għalfejn tkun l-ewwel ta' Jannar biex tinbidel. Inti ma nemmenx li New Year New Me.
Tokki ta' nofs il-lejl mhux se jibdlu.
Ma tantx, ma tantx.
Mhux l-istorja ta' Cinderella din.
Imma efim, kif qed ngħidu, il-bniedem hawn nies li vera titwildu tondu ma jmutux kwadri. Ġieli ħabba twiċċi magħhom jiena. Jena niftakar kien student meta spjegajt li għalxan bżonn jinbidel. Għalli nissa lest ma nimbidilx, għatlu mela għamel biex li nifsek. Mur Department ta' Social Services u tlabhom pensjoni u rtira.
Minissa.
Għadek zaħi daqsek, u għettajt li ma timbidilx, għatlu ma għadekx futur fil-ħajja, għax kull għed minna irrit jiffaċċa kultant affarijiet ġodda u jgħid isma, jiena għaddi biex nagħmilha tajba u rrid nimbidel. Timbiddila, jgħu għamil sforz biex imbiddila. Mux najt mill-ewwel jiena ma nimbiddil xin saw nasal, u tkun għadek żgħir, speċjalment. Jiena ħafna nies ma jafux pereżempju ma jemnux fi ngħidhom li jien tant kont niski li kważi qas noħroġ mill-bib tad-dar. Illum ħafna minn nies ma jistax jifhmu għadi.
Met inti għamil tant suċċess fil-fora internazzjonali u università. Biex vint imbidilt.
Imma mbagħad hekk it-tellani.
Imma dik is-saħħa anterjuri minn fejn ġibta jew kienu n-nies minn barra li
tagħmel. N-nies minn barra jtuwilek ukoll jekk inti tisma' magħhom u tikkuntattihom u tagħmel ħiltek kollha, però inti wkoll titrifletti fuq il-kwalitajiet tiegħek. U tara għaliex qed tagħmel hekk u jekk hux raġonevoli dak li qed tagħmel, jiġifieri jekk inti ma tkunx parti mill-iskema ta' tibdil, inti mizza tinbidel.
U fiex inti tajb jista' jkun affajt sempliċi inti kont tgħidilna għax il-biografija tiegħek illum hija pubblika, grazzi li ppubblikajnielek. Waħda minn affajt hija inti kienet iċ-ċess, pereżempju. Meta fi żmien li kont forsi tiddejjaq minn nies u hekk, kienu qalulek isma' inti fiex intajjeb fiċ-ċess, fil-futbol, fl-isports. Għas kien fl-iskola dak iż-żmien? U permezz ta' dak imbagħad infitaħ tal-affarijiet oħra u xejn.
Ħabba fekk li għamilt il da, rabbejt għaliex kont l-essin imbidel ukoll, rabbejt li nilqa' l-isfidi. Ġifieri meta jiena billi magħmul żgħir, qasir, bil-nuċċali, kont ninżel nagħmel futbol, ġifieri kien hemm min jikkritikani. Imma aktar ma kien jikkritikani, iktar ibati jew kien. Għax jien niftakar pereżempju l-Ingilterra ta' nżilt nagħmel futbol, il-goalkeeper ta' tim ieħor, għalli jekk nitkurjali inti għalli ma nafx iktar futbol, għax arbir marta ma tkunx jgħid li jien, ma tkellimx ma kontx nagħti każ jien.
Tajjeb,
tajjeb, ma kontx nagħti każ.
Kienet qed tagħti anke l-enku tagħha. Josette, għadin nitkellmu essenzjalment fuq iż-żmien li inti tittinbidel miegħu. Imma ħal ngħid il Josette l-ewwel, il-kunċett ta' żmien x'inhu? L-alloċ itektek, itektek.
Ekku, fil-fatt aħna fil-lingwa Maltija għandna żewġ kelmiet li bid-differenza għal-lingwa Angliża. Lingwa Angliża għandhom time. Issa time jista' jfisser il-ħin tal-arloġġ, jista' jfisser ukoll the time of
żmien il-kavalleri jew żmien l-Ingliżi.
Time of the night, ekku. Aħna fil-Malti għandna żewġ kelmiet għandna l-ħin li huwa tal-arloġġ u għandna żmien.
Wieħed immedjat u l-ieħor qisu fit-tul.
Ekku. U l-ħin, infatti, l-ħin marbut kemm mal-arloġġ, kemm marbut ma' ċertu isat rutina li aħna noħolqu, pereżempju l-ħin tat-te, l-ħin tal-ikel, il-ħin tal-irqad. So issa noħolqu dik ir-rutina meta nużaw il-kelma ħin. Imma meta nużaw il-kelma żmien qed nirreferu għal qisu perjodu. Issa jista' jkun żmien il-kavallieri jew żmien il-gwerra kif semmejna. Imma jista' jkun żmien li forsi għaddejna minnu jista' jkun żmien li forsi għaddejna minnu u forsi kellu jbidlilna ħajjitna, pereżempju żmien tal-pandemija. Ġifieri dak huwa perjodu ta' żmien illi kien qisu kulħadd kważi kien għaddej minn dak iż-żmien għax imbagħad hemm żewġ definizzjonijiet ta' żmien ukoll żmien li għaddejja jiena personali minnu, forsi għaddejja minn żmien diffiċli. Allura dak huwa personali. Imma mbagħad hemm żmien kollettiv. meta kulħadd għaddej minn żmien tal-pandemija, per eżempju. Tajjeb. So il-żmien, l-element ta' żmien huwa suġġettiv ukoll. Ġifieri meta nħarsu lejn
suġġettiv, ħa waqfet hemmhekk. Sikwit ngħidu, il-ħin għaddej malajja u il-ħin għaddej bil-mod. Law ħaġa inti kif tħossu għaddej żmien u kemm vera din, jiġifieri għax il-minutiera tek-tek dejjem l-istess.
Ara, jiena naħseb jiddependi minn dak li tkun għaddej minnu. Pereżempju jekk issaqsini issa li hija żmien qed itir. Nara ħitir qed jaħrab imma ġieli kont f'ċirkustanzi fejn kont għaddejha minn mument ħżiena u ngħid il-maduffi kemm għaddej bil-mod, kif ma nistax noħroġ minnha.
Weħel.
Weħel, isu weħel. Jiddependi wkoll naħseb u naqbel ħafna mali konna tnajdu. Aħna kultant inħoss li npoġġu pressjoni fuqna nfusna. Meta nitkellmu u nippruvaw il-laħqu maż-żmien. Jiġifieri hemm saying fejn aħna ngħidu make the most of life għax xi darba mhux għalaw. U jiena ġieli nħossa imma mbagħad fl-istess ħin niftakar li però fl-istess ħin qed ngħixu kuljum u għandna ħafna aktar chances biex ngħixu u nippruvaw. Jiġifieri jiddependi minn xi tkun għaddejja għaliex ġieli issaqsini u ngħidlek il-laħwa tjaħrab bija l-ħin asnaf kif diġà pereżempju 36 għandi asnaf fejn marru dal-aħħar 10 snin, imma mbagħad ġieli jkun hemm ċirkostanzi mela li ma tkunx għaddejja minn momenti daqshekk pożittivi u tibda tħossok hemm waħla u ġurnata ta' 24 siegħa tara ma tista' tgħaddi b'xejn. Jiġifieri jiddependi. Naħseb jiddependi anki mill-pressure li mpoġġu aħna stess fuq iż-żmien.
Il-kelma tal-pros fuq qadin, inti kif rajtu għaddej, s-għaddew 70 sena u fuqhom minn mindu twilit fid-dinja, kif għaddew dawn?
Da' żminijiet naraħ li żmien qed itir. Jiġifieri għaddej veloċità, imma l-iktar li ddejqek li ma tantx tajna nagħmel xejn konkret, allura żmien qed itir u qisu żmien moħli.
Qed tajt għalissa?
Għalissa, issa. F'ħajti però jiena dejjem kont konxju li żmien tagħna huwa misluf, bażikament. U allura irrid nagħmel dak xi affarijiet minn dawk li jiena nħoss li neħu gost nagħmel. Issa għal ħafna nies l-istudju mhux pjaċir. Tajjeb, jiena l-istudju huwa pjaċir tiegħi. U nifakat ma wasalt l-università l-Ingler għandu ngħid li ċ-challenge ta' din l-università huwa kbir ħafna. U allura waħda l-fett kif ħan immaniġja iż-żmien. Mhux il-ħin biss iż-żmien ukoll. U kienet l-ewwel darba li skoprejt li ġurnata fi 24 siegħa jiena. Qabel għalhekk kien għalmu l-iskola ma kellhom effett. U kien fil-fatt ngħid ħareġ il-year planner. Jien hemmhekk poġġejt bil-qiegħda niftakar u għamil dana l-karta kbira u qsamta fil-ġranet ġejjin u qsamta wkoll fis-sigħat. U għattina mela difi 24 siegħa, 8 sigħat ħa norqod.
Importanti.
8 sigħat ħa nagħmel dak li nixtieq, ħa nistudja u nagħmel ix-xogħol tiegħi u 8 l-oħra ħa nagħmel affajt li tuni pjaċir mod ieħor bħall-isport. Malli għamil dak il-pjan, mhux dejjem kien jaħdem, ġieli ma kienx jaħdem. Imma da meta timlieh kont timlieh, kont għal kemm għandek vojta u hekk, u kont anke niżel pereżempju, naħseb illum min jafni jitħaq li kont naħodu s-serjetà, għax jażbuni xi bnem moħħni fil-klassiku, imma nhar ta' ħamis kien ikun hemm beżem li kitara Top of the Pops. Fejn kienu jkun hemm il-kantanti ġodda u da. Ma kien ikun immarkat biex jiena.
Titkellem fis-sebajnijiet.
Fis-sebajnijiet, fis-sebgħa ta' nofs ta' filgħaxija, qabel nikol, mbagħad immur nara Top of the Pops. Tajjeb, mbagħad immur inkompli nistudja, pereżempju. Stajt indaħħal allura dak sports, ħabib tiegħi Ċiniż li ġie jarani sa sentejn ilu qabel il-pandemija preċiż. Beda jgħid lil mara l-istejjer dwari. U fosthom kif konna nilabu snooker, per eżempju, għanna l-ħin ta' snooker, għanna l-ħin ta' ekk, għanna l-ħin ekk, u da' l-fajl. U kont għallim tal l-oħrajn, kien jaraw dil-karta, jgħatu xinina jgħidu mara. Timinja torqot, timinja tilab, u timinja taħdem.
Ħaniħu l-ħar komment qabel, l-ħar ftit komment qabel nieħdu l-ewwel pawsa f'dan il-programm. Joseph, qed tisma' il-professur Perotta jitkellem dwar din l-ħtieġa tal-ħin tar-rekreazzjoni. Imma r-rekreazzjoni, recreation, ġifiri tikkreja li l-ekin nifsek miġdi, mux din eret, ġifiri ma kiex imur u jisir ponta malla xi xrob partita jew jittaqab jew hekk. Ġifiri kemm hu importanti din rikreazzjoni li nerġgħu nirrikrejaw l-enerġija tagħna.
Hija importanti ħafna u sfortunatament fil-ħajja maġla tal-lum ninsew lil nfusna, ninsew inpoġġu mqar 10 minuti noqogħdu bil-qiegħda nieħdu te jew kafe bil-kwiet ma nisimgħu xejn, pereżempju qed ngħid. Fil-bidu tal-pandemija rajna ħafna nies fil-fatt jiskopru anke hobbies ġodda. Passatemp ġodda rajna ħafna tjamlu l-hops u d-donuts fuq
Ejja, kulħadd sar furnar.
Eżatt. Infatti tmur biex tixtri naqra tqiq ma ssibx. Kien hemm min isqal ara għandi ċans nirranġa l-bitħa nagħmel daqsxejn pjanti. U daw u n-nies daw jiskopru affarijiet illi anke mill-affarijiet ġodda.
Il-board games fil-familja.
Il-board games, eżatt. Ekku.
Ma jisna nsejnihom irġajn, no?
Irsejnihom.
Ma x'jiġri fil- psikologikament, xi qed jiġri?
Dak iż-żmien bdejna jisna bdejna napprezzaw l-affarijiet sempliċi tal-ħajja li kellna f'idejna għax konna restritti li noqogħdu d-dar. Ovvjament, ma ninsewx li jaf kien hemm min fid-dar ma kienx daqshekk kuntent ukoll għax forsi kien hemm xi problemi u l-fatt li sabu ruhom ġa d-dar, forsi x'kien hemm xi violenza jew xi diżgwit, forsi sabu ruhom ġa d-dar l-affarijiet gravaw, mux tranġaw. Ma jħanżommu fuq li semmejna tal-passatempi, tal-recreation. Eħe, dak iż-żmien kulħadd beda jgħid il-lajs kemm huwa aħjar, għandi daqsxejn ħin għalija nista' nara film ma' tfal tiegħi, nistgħu naqraw ktieb. Frankajna ħafna ħin fi traffiku jew commuting għaw ġifieri
nivvjaġġaw għax-xogħol.
Nivvjaġġaw għax-xogħol. Però mbagħad meta ġejna qisnu bdejna ġejna normal daw l-affarijiet. Iktar mill-insejnihom naħseb is-soċjetà reġgħet ħolqot id-domanda li rridu nerġgħu nibdew kif konna qabel.
Dorjen għandek ħin għalik hux tagħmel fil-ħin biex tirrekrea ruħek.
Ara, għandi ħin imma rrid insib iktar. Jiena l-ħin li jkolli għalija jirna xieli xorta nipprova noħonqu bix-xogħol. Jiena jkolli nammetti li kultant jien naqra workaholic. Meta nħossni produttiva, niġi stimulata u nkun nixtieq naħdem iktar u nagħti iktar. Ħafna drabi li ma nirrealizzax li meta nibqa' nafas u nibqa' nagħti iktar, eventwalment is-snin imbagħad inħossni vojta. Bil-fors, għax inti ma tkunx qed tinvesti fi kien nifsek fin bżonn jusa li kien nifsek, u ġieli ninduna li ġejja nibda nħoss naħari rażajran siuża ngħid naħseb irrid nieqaf.
Proponiment dana t-maċċi
xan. Dan huwa proponiment, infatti, proponiment li provajt naħdem fuq anke s-sena li għaddiet, ikolli nammetti, u li fil-bidu beda jaħdem imma mbagħad qisu taf kif jiġrilek, għalhekk di tal-proponimenti tal-ewwel tas-sena, jiena naħseb illi kultant you have to touch base u tgħid oj. Fej qegħdin aktar milli blarloċ għax l-ewwel tas-sena, irrid insib iktar ħin għalija nnifsi. Because in the long run it helps.
Għandna minuta qabel nieħdu l-aħħar pawsa, żewġ minuti. Imma il-bniedem tal-lum Godfrey qed jagħmel evalwazzjoni tiegħu innifsu jew inkella round the clock għaddejjin ħadd ma jevalwa xejn għax lilu nnifsu.
Jiena naħseb ftit li xejn qed jagħmel ġifieri. Għaliex irid ħajja maġla, Vasco bħalissa sejt kull jomu, il-kantant.
Vasco Rossi.
Vasco Rossi għalina volina vita spietata, volina vita kien non dormu mai. Sewa, ġifiri dana qed jesprimi s-sentimenti kważi tas-soċjetà tal-lum. Tara żgħażagħ madwari fejn oqgħod, jiġifieri niżlitu tilgħin matul il-ħinijiet kollha ta' bil-lejl u fil-għodu u għaddej. Ġifieri.
U mhux bħal dan lejl biss.
Illum u ħafna minn da l-effett jiġifieri huwa neqqas l-evalwazzjoni. Jiena ngħid li forsi aħna kellna aktar ħin biex nevalwaw. Kellna inqas pressure fuqna biex nevalwa u koll, ġifiri l-affarijiet fuqna kun jaqsek gbar, għaliex il-pajis imbidel ħafna, mux Malta biss, imma Malta mbidlet fi żminina li fi Malta għamlet kambjament, minn żminijiet fejn aħna ma konna nittamaw li nirnexxinna f'xejn, għax ma kien hawn xejn, għal żminijiet fejn jemnu li kollox u possibbli. U dik hija qabża kbira. Għal nies bħali li raw dil-bidla tiġri, forsi jifmu iktar. L-lum minn qed jitla u jikber, kulħadd il-pressure tiegħu li kollox tittamel, kollox tiddu, kollox tiddu, mela m'hemmx ċans tevalwa. Aħna dejna naraw id-dinja tinfetaħ. U kellna ċans allura l-ħinijiet biex nevalwaw li l-lum mhux itwhom ċans jevalwaw.
Nirringrazzjakom kunu maħna minnawn u zewċ minuti oħra għasenif u għal l-ewwel pausa fil-program tal-lum.
Kul ġimgħa fuq Campus FM inaqdu miegħi Karsten Xwiejja bħall-programm minn Campus għal ieħor. Kull ġimgħa jkolli mistieden jew mistiedna marbutin ma' xi campus minn madwar id-dinja kollha u dejjem nitgħallmu xi ħaġa dwar dak li bl-Ingliż ngħidulu l-career pass tagħhom. Stejjer, aneddoti u avventuri. Il-programm minn Campus għal ieħor jixxandar fuq Campus FM kull nhar ta' tlieta fl-erba' ta' nofsinhar b'ripetizzjoni l-ġimgħa fit-tlieta ta' nofsinhar.
Lela klim noti u l-bejnit immexxi minn Claudia Gawċi u Lien Ellul ilaqa il-letteratura, il-mużika, il-films u arti oħra għal nofsija ta' diskussjonijiet, riflessjonijiet u instigazzjonijiet varji.
Lela il-programm tal-klim u tal-mużika u dak kollu li jaqa' x'imkien bejniethom. Lela l-ambigu u l-partikolari. Seguna, nhar ta' ħamis f'nofsinhar b'ripetizzjoni l-ħadd fl-10 nofs ta' filgħodu fuq Campus FM 103.7.
L-istazzjon huwa Campus FM, il-programm huwa Agora, il-ġurnata hija l-ewwel tas-sena, jiena Mario Tomas Vassallo miegħi fl-istudio għandi l-professur Godfrey Perotta, l-Dorien Mamo u l-Dr. Josette Barbara Cardona, illi qegħdin niddiskutu dwar iż-żmien l-ewwel tas-sena dak li kien isir fl-immodi u dak li qed isir illum. Fil-fatt waqt li konna qegħdin waqt din il-pawsa, Godfrey kien qed jirrakkonta anke illi l-ewwel tas-sena kien okkażjoni tajba biex il-ġenituri jerħu ftit mir-riġidità li kellhom qed nitkellmu issa numru ta' snin ilu 50-60 sen ilu u kontu naqrinqas u kontu anke tieħdu l-opportunità anke biex tinnabraw xi ftit ukoll bil-flus li forsi tagħtik in-nanna biex bħala strina.
Eżattament, jiġri l-ewwel tas-sena kellu dal-mumenti tiegħu li x'kien importanti skont l-età tiegħek. Tibet, ġifiri, mhux kulħadd jista' jgħid għaliex hu importanti l-istess, għax l-età tagħmel effett. Il-fatt li kellna dak iż-żmien ħafna restrizzjonijiet, ħafna curfews, llum jitkellmu l-curfews tal-pandemija. Imma għall-aħares twassal it-tfajla tiegħek id-dar wara ċertu ħin li taw, għax ikunu hemm pandemonju. Ġifieri kien hemm daw l-affarijiet, ma f'għol tas-sena ħalluk tiċċelebra, tmur tisfin, dinner dance, xi ħaġa. Kien hemm differenza kbira. Hija dejjem kien hemm forsi ħadd kbir, ma kien hemm iktar iċ-ċans. Mhux ma forsi jkun hemm aktar tal-familja li kien organizzajtu flimkien u da. Imma dik il-fatt huwa li kellek ċertu libertà biex tkun mal-partner tiegħek iktar, biex tgawdi iktar, tisfen u toħu gost li qed idoq l-arloġġ l-ewwel tas-sena. Illum jieħduhom for granted, tifhem l-affarijiet kollox for granted. Jiena kultant ninki l-istudenti.
U kollox bid-dritt ukoll, for granted u bid-dritt.
L-istudenti kollha ngħidu meta jgħidu li sejmu l-ħarmin għal fejn, mhux ġammitu ħawdex il-ħanimun. Aħna leħna ma żinna ma kinux hekk l-affarijiet, jiġifieri hemm differenza kbira kif aħna naraw l-affarijiet u kemm kellu importanza l-ewwel tas-sena, kemm kellu importanza il-karnival, kemm kellu importanza ċertu mumenti.
Issa, inti qed titkellem fl-età tiegħek li rajt l-affarijiet jinbidlu, ġifi Herbert Ganado qal li ra Malta tinbidel, inti naħseb rajta tinqalb ta' taħt fuq. Sewwa, issint komandkom żminas Perotta ovvjament, qed ngħid għal Joseph u għal Dorien, imma intkom ukoll fl-età tagħkom qed taraw li Malta ma għaddix bħal meta kontu tfal ukoll.
Però naħseb anki jiena kif qed tajt tajjeb inti ninnota ċertu differenzi. Jiġifieri jiena għalija pereżempju l-ewwel tas-sena kien importanti għax jienu sħabi pereżempju tfajlit konna nixtru libsa ġdida u mmorru dak il-parti.
Ħaż-żanza.
Tal-ewwel tas-sena nżanżan. Illum il-ġurnata naħseb jiġifieri mhux qed jiena niddejja inħares lura u nitkaża lej illum. Dik ma tantx nieħu pjaċir nagħmilha, però ikollna nammettu lilhom il-ġurnata pereżempju dak li un joħroġ iktar, għandu iktar fej imur ta' kull ġimgħa. Allura issu l-ewwel tas-sena issu m'għadux kif kien għalija l-ewwel tas-sena anki jien narhom dawk id-differenzi. Qabel pereżempju kienu jħalluni iktar barra fl-ewwel tas-sena. Jiġifieri kont nista' nżanżan xi ħaġa ġdida, nista' mmur party, kien ikun hemm dik in-novità qisu
u dawk
l-expectations għall-ewwel tas-sena. Illum il-ġurnata naħseb tant noħorġu u tant niltaqgħu.
More of the same.
Għaliex mhux qed insemmu xi ħaġa wkoll fi żmien l-ewwel tas-sena kien li pereżempju qed tiltaqa' networking isu fi gruppi kbar u tuża' bħala raġuni għalfejn qed tiltaqa' ma' ħafna. Illum il-ġurnata naħseb tant anke bis-social media l-ħin kollu nitkellmu. Li m'hemmx dik l-istennija tas-soltu, jiena meta kont niltaqa' ma' sħabi fl-ewwel tas-sena ma kienx jeżist il-mobile. Allura konna niltaqgħu fejn partikolari, f'post partikolari, isma raħat ma jkun tard, eh? Tidu tkunu hemm għax nagħmlu 5 minuti u nitilqu. Illum il-ġurnata jekk inkun sija tard, inċempillek nafżak ngħidlek isma' jien ħa nkun tard u mbagħad nibgħatlek message. Jiġifieri isu kollox inbidel ta' taħt fuq.
Iktar kom din minqas rispettużi sirna allura Josette. Għax li ħallik tistenna u nibatlek messaċ nejdlek isma għandi tlet kwarti għara ta' biex nġi komdu ma mux rispettużu.
Ekku, naħseb jiena l-fatt il-fej jidħol commitment jista' jkun il-laxkajna ftit forsi nieħdu l xurxin for granted iktar ħabba din il-kumdita. Ġifri jista' jkun ukoll li jiena bħal Dorjan il-ħaq żmien mingħajr teknoloġija daqshekk ġifieri u xi ħaġa li nħossni xxurtjat fis-sens għax nista' nqabbel imma biex inkun nista' nifhem aħjar dan iż-żmien nieħdu b'dan dak il-mod. Imma hemm naħseb jiena nuqqas ta' commitment bħala rispett jista' jkun li naqas xi ftit għax hemm nilkumdita u hija sa nafża u hija sa hekk. So eħe. Naħseb jiena jista'.
Meta nħarsu lejn żmien ġdid, jiġifieri llum l-ewwel tas-sena sewwa għandna 12-il xahar ieħor quddiemna mhux daqs 12-il xahar biss minn jaf kemm jalla jkollna ħafna snin ora. Imma l-bidu ta' żmien ġdid xi ġib l-iktar ansjetà jew entużjażmu. Assa ngħid ma ħaj jirrispondini.
Naħseb jiena żmien ġdid. Huwa żmien ta' iktar eċitament normalment, imma jiddependi wkoll dak xi jkun. Għaliex aħna qegħdin hawnhekk kif semmejt kemm il-darba enfasizzajt naħseb iż-żejjed min-naħa tiegħi tal-età.
Jarana tidher iżjed.
Ejja tninsiha
dik. Ma jgħid jibjad li xahar ukoll, eh?
Mela. Hemm differenzi sew se ġib is-sena d-dieħla. Għaliex jiddependi inti fejn tinsab.
Fejn tinsab illum?
Qed tinsab illum. U allura jista' jkun ukoll mument ansjetà, però il-bniedem jekk neħħilu t-tama, neħħejtlu kollox, għaliex finalment it-triq jaf x'inhi u jaf li t-triq finalment ma tispiċċax tajjeb. Mela jekk il-bniedem neħħilu t-tama li jista' jkun hemm xi ħaġa interessanti, xi ħaġa li tteħ pjaċir.
Ma tispiċċax tajjeb għax xi darba ċens fuq din l-art irid jingħalaq mhux hekk għal dik qed tirrifer.
Jekk qed nirrifer, jiġifieri inti tafu dan u tħabba twiċċek kuljum għax kollok familjari, kollok bib, kollok għafet kolla. Għallak ma kollok sens ta' tama li se jkun hemm xi ħaġa ġdida, se jkun hemm u ma tibżax minnha nsit it-tama li jkun hemm esperjenzi ġodda li tħabbad magħhom, inti qed tinqas.
Jose, dan is-sens ta' tama, il-bniedem postmodern, jiġifieri il-bniedem tal-lum. It-tama da virtu fija nifisa jew inkella il-gratifikazzjoni tal-mument issa u għadha mirra.
Jiddependi naħseb jiena, jiddependi l-età tal-persuna fil-ma stadju qiegħed fil-ħajja tiegħu. Per eżempju, naraw għadin fiż-żgħażagħ, jiena fl-opinjoni tiegħi iż-żożija twalet iktar minn ta' żmieni, ġifieri persuna li għandha qabel forsi konna ngħidu persuna ta' 25-26 sena tkun kwa adulta. xaxet nejdu l-lili.
U l-lum wessajni jasat 30 sena,
d-dodi, jajek mux iktar. U għan kaktar ġifir definizjonijiet ma tan fittax definizjoni ta' jut, s-siba sa' 35 sena u koll. Ġifiri il-żożija twalet, mux qed ngħid li ħażin, imma ħabba li twalet, hemm iktar forsi qed nagħtu hemm din l-idea li żgħażagħ għandhom iktar xi skopru qabel
jissettiljaw.
Qabel jissettiljaw. Infatti hemm il-kunċent ta' emerging adulthood, ġifieri għadna emerging adulthood, ġifieri għadna.
Imma allura suppost għandna iktar ta' mal-futur għax iż-żagħżugħ huwa dak li jrid jirsisti u jbiddel id-dinja hekk suppost.
Eżatt, eżatt. Min naħa l-oħra hemm l-idea li jsiba f'ċertu żgħażagħ din narawha wkoll mill-imġiba tagħhom, l-imġiba riskjuża tagħhom jgħidlek jiena mhux darba ngħix. Mela, wert it-namelek, taf kif iġifiri kultan.
U t-investi l-enerġija tijak fil-ħazin, ettaj.
Fċertu riski li jista jkun li forsi jista jkunu detriment ta' s-saxħa tijaw. Personi jew detriment għal-karriera tijaw l-qoddim. Jidlak mux darba najx il-wada minraħ. So, tara jissu zewċ perspettivi.
Li tieħu riski fil-ħajja u importanti wkoll. Imma inti tieħu dak ngħidulu riskju ikkalkulat?
Jiena waħda minn dawk tal-calculated risk kif qed tgħid inti, ġifieri jiena ndum nixtar u infatti ma tantx jiena tajba fejn jitlu deċiżjonijiet għax inqis mid-darba jekk mhux 200 darba qabel naqtaħħa. U kultant dak jaħdem kontrik għaliex kultant trid tkun aqli biżejjed u taf meta għandek tieħu deċiżjoni. Jien ir-riski jbeżżawni però fl-istess ħin nammira ħafna lil min kapaċi jieħu riskju għaliex kultant. Bla ma trid bil-fors ikollok toħroġ mill-comfort zone tiegħek u tipprova xi ħaġa għax in the long run naħseb illi tgħinek.
Imma nippreferi lilek li r-riskju tieħdu b'mod ikkalkulat milli xi ħadd jieħdu fil-għama?
Iva, imma naqbel miegħek però kultant meta xi ħadd idum jixtar riżejjed jilħaq jaħrablu l-mument. Ma nafx x'qed tifhmuni, ġifieri kultant tiġik opportunità u tant iddum tara u tqis u tara kultant iżejjed, ġifieri jiena kultant ninduna li I'm overdoing it anke nibda kważi nkun kattiva miegħi nifsi tant nibda nipprova imma tajt jista' jiġri hekk u hekk u hekk l-imma tinneħħi l-gost tal-opportunità u tilħaq taħrabli. Iġifieri trid naħseb ara il-bilanċ naħseb importanti f'kollox. Iġifieri tieħu riskju calculated risk idealment, però calculated kemm calculated ġieli wkoll ikun hemm fatturi minn barra li qatt ma tipprevedihom.
Qegħdin nitkellmu ħafna fuq l-individu kif ħares lej iż-żmien x'irid jagħmel, però l-individu jgħix ukoll f'dinja. Din id-dinja tagħna sabiħa, però l-ewwel ġajnija tid-dinja wkoll bil-progress tagħna. Ti xi sfidi għandha fit-tnaxil xahar li ġej, Godfrey?
Jiena l-isfidi huma kbar, l-ewwel netta ħafna mill-mexxejja mhumiex għall-altezza li jkunu mexxejja. Biex jiffaċċjaw dak li qed jiġri. Hemm iktar ndoħħan tieħeġ minn għandhom qed iżidu iktar mal-ħsara lill-klima meta jitħu għalhom milli meta jieħdu d-deċiżjoni.
Mela qed titkellem dwar l-isfidi ambjentali.
L-isfidi ambjentali dawna n-nies jidhru li għamlu għaw ġimgħa kemm għamlu u għalu.
Meta ltaqgħu fi Scotland.
Fiskof fi Glasgow u tawna l-impressjoni li jridu jidhru ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Tajjeb ġifri din hija waħda mill-laf mill-sfidi se jkollha d-dinja u tieħed taffettwa kif ġabdit taffettwa u ilhom jaffettwa b'dar affett il-ħafna nies. Pereżempju, jekk inħarsu madwarna, ħadd mu jgħid il-fatt li ħafna postijiet fid-dinja mhux ħabba l-climate change imma ma mill-azzjonijiet tal-bniedem qed isiru mhux abitabbli. Mur lejn il-vant mofsali u wara xi traċedja għaddejja.
Imma bid-desertifikazzjoni?
Bil-gwerer.
Bil-gwerer.
Il-Jemen, il-Sirja.
Mela allura iktar mewġi ta' immigranti.
Il-post mhuwiex abitabbli, l-Iraq mhuwiex abitabbli. In-nies ma jistgħux jgħixu jew titkellem fuq l-ewwel aħħar tas-sena u l-bidla tas-sena ġdida, anke jekk hija sena Musulmana biex ngħidlek hekk jiex inhi sena. Dawn in-nies mhumiex jgħixu f'post li għadu abitabbli. Tmur f'ħafna partijiet tal-Afrika qed jgħixu f'postijiet li m'għadhomx abitabbli minħabba l-gwer u dal-affett kollha. Jekk ta' inħarsu lejn l-ħabajiet tal-bira, il-Belarus qed jaħarbu jipprova jħarbu għal ġol Ewropa għax għalihom il-post m'għadux abitabbli biex jgħixu l-ħajja normali tagħhom. ġifri, meta tħares li daw l-affarijiet, tinduna li id-dinja għandha bżonn mexxejja b'viżjoni u li dawk li għandna mexxejja, ħafna drabi minnhom, huma le mhumiex tajbin ikunu mexxejja.
Dorien, inti tallimt il-public policy, il-politika pubblika hawnhekk l-università, ġifri x'tip ta' mexxejja rridu aħna. U llum f'kunċett fejn għandna dinja li għandha dik li ngħidu la trust deficit, jiġifieri il-fiduċja fil-politiċi donna qed tonqos.
Ara, jiena nieħu pjaċir meta nara iż-żgħażagħ informati għaliex kultant sfortunatament u ma rridx inkun negattiva, illum il-ġurnata isek nibda nibża li ħanaraw ġenerazzjonijiet li ma tantx għadhom jinteresshom daqshekk u ieħor jiddeċidu mhux jien niddeċiedi, mhux qed jiddeċidu huma jgerfxu huma u jien dik iddejjaqni. Jiena jogħġobni xi ħadd informat li kapaċi jara x'inhu t-tajjeb u x'inhu l-inqas tajjeb u jekk hemm xi ħaġa illi forsi mhix qed iddoq mhux qed ngħidlek jaqbad u jbiddel għax ma tista'. Imma l-menu tkun taħoss u tkun konxju ta' x'inhu jiġri biex inti jekk hemm xi ħaġa illi tista' titkellem fuqha li x'aħna għandna vuċi. Tiġġildilha u titkellem fuqha, jindi tal-mexxejja tbeżżani ħarira, jiġifieri niddejja inkun negattiva, imma fl-istess ħin naħseb illi kultant ma tantx għadna naħsbu f'ħadd ieħor. U naħseb ukoll illi kultant naħsbu ħafna short term. Issa, infatti, ħafna deċiżjonijiet li jittieħdu ma jarawx minnaw u 50 sen oħra, jew it-tfal ta' tfal tagħna fejn se jsibu ruhom ma nafx 50 sen oħra, imma kollox short term, irrida issa l-bidla mela l-pjan huwa biss ta' 3 snin jew 5 snin. Mentri inti titkun responsabbli u taħseb u tara r-repercussions ta' x'se jiġri.
Mela sfida dik hija s-sostenibilità.
Sustainability jiena li hija importanti. Mhux
tgħix illum komdu inti u ġenerazzjoni ta' wara jara huma. Il-medja li ngħixu ġifieri dawn il-pjattaformi soċjali li għandna eċetera, da suppost jiftħu għad-dinja Joseph sewwa. Inti tinfetaħ għad-dinja għandek id-dinja within your reach. Però iso qed minflok isom dawn it-teknoloġija qed tagħlaq lin-nies f'dinja għalihom mbagħad flok tkun miftuħ għad-dinja jisir tingħalaq. Għad tkun taf x'inhu jiġri barra barra mill-isfera tiegħek, din mhux anomalija.
Għax kultant ma ninsew li forsi mhux kulħadd għandu l-aċċess l-istess għat-teknoloġija. Allura awtomatikament qegħdin neskludu ċertu fasċi tas-soċjetà. Li dawn il-fasċi huma importanti xorta li jkunu jafu x'qed jiġri. Ġifieri relying inserħu biss fuq il-medja soċjali biex inwasslu ċertu aħbarijiet jew biex inwasslu ċertu tibdil li qed jiġri, issa jkun li m'aħniex noqtu lil kulħadd. Li m'aħniex noqtu lil kulħadd awtomatikament qed insib qed jinħoluq ishom ħofor fis-soċjetà, allura ma jkunx hemm dik l-armonija anke fil-ħsieb. Xi ħaġa li nnota, pereżempju fiż-żmien meta bdiet il-pandemija. Ħafna mill-businesses u għamlu sewwa wara kollox biex ikunu sostenibbli qablu qalbu online sewwa. Però xorta jaf kien hemm faxxa tas-soċjetà illi xorta ma setax tikkomunika ma dawn il-ħwienet għax ma tużax dawn is-servizzi, ġifieri qed insemmi servizz aħseb wara aħbar u dan l-aħbar skont kif tiġi interpretata wkoll.
Kif qed tgħid Joseph? Donnu li l-attivizmu politiku llum soċjali nagħmluh billi għamilli like u tagħmillu like klik. Imma fi żminek l-attivizmu politiku ma kienx hekk, jiġri kemm għandu l-bniedem tal-lum Godfrey serraħ rasu jew il-kuxjenza li għax għamilt like li tali każ jew li tali kampanja mela jaqdej dmiri u kulħadd jagħmilu.
Li ngħidu li din hija medja soċjali huwa żball. Jiena ma nistax naħseb titlu ieħor għaliha, però din hija parti mill-midja ġenerali illum il-ġurnata. Fil-bidu kienet medja soċjali, u għat hemm nies bħali li żgħuha bħala medja soċjali, nitkellem ma' l-kuġini tiegħi l-Amerika, inżomm kuntatt ma' tal-Awstralja u dal-affarijiet kollha, mal-ex studenti tiegħi u dal-affarijiet kollha, għadin nuża soċjali. Però
melassaret.
Hija dominata minn nies li jdu jwasslu il-messaġġi tagħhom. Fil-1970 jiena kont mort l-Amerika. U għamilt viżita ġo studju ta' Amerikan. l-Europa u l-Amerika kienu totalment differenti fil-medja tagħhom. U niftakarina gergirt kontra s-sistema li kont qed nara Amerikana. U qaluli ħana jispjegawlek. Qaluli l-medja mhix għall-pubbliku. Il-medja hija għad-dinja kummerċjali. Aħna l-programmi biex nimlew bejn ir-reklami, aħna l-għaddejja tad-dinja kummerċjali. Jiġifieri qaluli jekk għandek skrupli ma taħdimx inti fil-medja. Sewwa. Ġifieri dik forget it, hawnhekk aħna merċenari, bażikament, mingħajr ma uża l-kelma. Aħna lek naħdem.
U taħseb li social media llum għandha dan l-istess bombardament?
Żgur daw in-nies llum imxew, imxew. Meta raw is-suċċess ta' social media, imxew lej social media. U allura hemmhekk fejn jitfgħu, inti għaliex għandu jitlalek ir-riklami meta qed titkellem mal-kuġin tiegħek l-Awstralja u dajtellalek ir-riklami. U jamen. Ġax, rridu jgħu jgħajtella li affarijiet u mbagħad jgħidli.
Mela, Campus FM wieħed mill ftit eċċezzjonijiet għax ma jxandarx riklami, jiġifieri hawnhekk m'aħna merċinarju ta' ħadd.
Ma jiġifieri dik hija r-realtà. Dawna kkapparraw is-social media u qed jużawh kemm dak li jgħidu veritajiet u kemm dak li huwa fake. Għax huma jdu jmanipulaw in-nies.
Dorjen.
Jiena naħseb is-social media skont kif tużaw ukoll, ġifri naħseb li trid tkun inti. Jekk użata għal skopijiet tajbin, tista' tgħin u tista' twassal messaġġ pożittiv. Jien li niddeq nara kultant ukoll nammettu għaliex aħna tinsemmu kummerċjali, però mhux biss, kultant pereżempju naħseb toħloq ħafna pressure u stress fuq dak li jkun. U ħanispjega għala aħna meta nużaw il-medja soċjali u neħdu ritratti anke tagħna, ġifri fuq livell mhux qed nitkellem kummerċjali issa. Aħna, sfortunatament inti meta tieħu ritrattu tippostja fuq social media, qatt ma tieħu ritratt tiegħek għaddej minn momenti ħżiena jew negattivi, dejjem qed turi l-isbaħ u mbagħad tuża filter biex tidher aħjar u mbagħad turi li xrajt xi ħaġa ġdida. U dik taħdem ħażin ħafna fuq kull min qed jarak illi jista' jkollu mhux għaddej dak il-ħin minn mument daqshekk tajjeb mela qomt qiegħed iddar u qed niskrollja u kull ma qed nara nies jitħu, nies ferħana, nies jieħdu pjaċir, nies marru ħarġa dik.
U l-mistoqsijiet u jien u mbagħad fil-miżerja tiegħi.
Jien u di jiġifieri mhux fuq għalhekk qed ngħid mhux kummerċjali biss, għalhekk skont kif nużaw għax u mbagħad tispiċċa tibb. Bombardja li l-ek n-nifsek, tamel ħafna pressures fuqek u ma tfiq minna għad.
Importanti ħafna di li nifqu fuqa u millet ta' psikologa inti, sewa, Josette, xinu il-parirtijak li meqet jismana, propi fuq dak li għettaj Dorjen?
Infatti, li għettisemi Dorjen u mal-influenzi, influenzi diretti fuqna, mela jekk ikun hemm persuna li kun għaddej dak il-ħin minn xi forsi xi żmien fejn is il-fesim tiegħu ikun daqsxejn l-istima tiegħu nifsu tkun baxxa ħafna. U jibda jara l-isħabu, jibda jara lil-nies anke familjari tiegħu forsi kif semmejt inti jieħdu pjaċir u għax jien naf li kla tal-miliet pereżempju saret b'ċertu.
U tiżjien u wikel u dundjani u ħafuljat.
Ekku, ekku, nibda jgħid imma allura jiena x'għandi differenti minn dawn, għalx xiena.
U ta' għażjed dawn, imma x'inhu l-parir tiegħek?
Jiena l-parir li nagħti huwa li m'hemm xejn ħażin li tħares lejn dawn ir-ritratti għax wara kollox dawn huma fin-netwerk tiegħek. Però dejjem ftakar, jiena vera jien, imma jiena għandi l-affarijiet tajbin tiegħi, jiena għandi l-mod tal-ħajja tiegħi għal xi għandi nkun l-istess bħal kollegi tiegħi jew bħal ħbib tiegħi. Kulħadd huwa differenti, kulħadd għandu t-tajjeb tiegħu. Forsi dis-sena ġiet hekk ġimgħi liet li forsi ma xrajtx id-dundjan, semmejna d-dundjan, forsi jien nixtri s-sena dieħla, b'daqshekk ma fiha xejn. Dejjem hemm, kif semmejna fil-bidu tal-programm ukoll, aspettattivi ġodda. Dak huwa l-parir li nagħti jiena għalfejn għandna noqogħdu inħossuna ħażin għax naraw li ħadd ieħor huwa skontna aħjar minna forsi hu. Minnu, il-personora jaħseb li jinti aħjar minnu fil-verita.
Ħanajdu l-axħar 5 minuti fadlina, essenzjalment fl-imkien għal-ġumbat naddu għat-tielet parti tal-programm illi diddarba mhux se nġibu politiku hawnhekk fl-ewwel tas-sena dak se jkollna minnhom ħafna fi żmien li ġej għalli se nkunu tinħabtu wiċċna ma' elezzjoni ġenerali tiġi meta tiġi. Però llum ħsib talikom li nwaslilkom numru ta' mużika ta' diski sbieħ minn valzi ta' ta' Vienna għal diski tal-Abba illi ħajżomu kon kumpanija bej l-10 u nofsu l-11. Issa li kważi ħanalqu dil-parti ta' program, nixtieq li nisma' minn għandkom xi pariri żgħarek li tistgħu tagħtu lis-semmija tagħna jew dak li qed jarawna.
Ara, jiena jekk ukoll jien dejjem il-motto tiegħi huwa stay you, ibqa' inti. Jiġifieri kultant namlu l-iżball naħseb li nikkumparaw kif konna tinsemmu. Jiena kieku jiena dak li jkun inħares lejja n-nifsi, nara x'għandi, inkun grateful, u mbagħad jekk hemm xi affarijiet li nista' naħdem fuqhom biex inkun aħjar għalfejlha. Imma stay you, jiġifieri kultant issaqsix iż-żejt u tippruvax timbidel wis b'mod radikali f'żmien qasir.
Jew timpressjona.
Jew timpressjona u li tagħmel għamlu għalik u kun kontent bik innifsek u miegħek stess għaliex kultant aħjar tiffoka fuq affarijiet żgħar. Milli tibda tħares il-bogħod tara fil-kbir għaliex ma naħsibx li taħdem hekk il-biċċa tax-xogħol.
Is-sempliċità. Ir-realiżmu tal-mument.
Iva, li tkun reali għaliex meta tara kbir kultant.
Jina l-parinati huwa li wieħed għandu jekk ħoss li jixtieq jagħmel ċertu tibtin matul din is-sena. Ipoġġi bil-qiegħda u jaħseb fil-prijoritajiet. X'inhu prijorità għalija? U jagħti focus, il-focus ikun fuq il-prijoritajiet. Il-prijoritajiet għandhom ikunu prijoritajiet li huma jagħmlu sens, jiġifieri li jien eventwalment ħan igwadanja fis-snin li ġejjin, mhux fil-moment biss. Per eżempju, jekk jiena forsi l-aħħar sena tiegħi fl-università. Mela l-priorità li hija l-edukazzjoni din is-sena ħan tiegħi priorità. Jekk il-priorità tiegħi hija l-familja, kif għandha dejjem tkun, jekk il-priorità tiegħi hija s-saħħa. Nagħtu każ il-prijoritajiet u mbagħad affarijiet oħra jiġu waħedhom jidħlu bejn il-prijoritajiet.
Moħħok ċar tiżen fejn għandek tqattal iżjed ħin jew tiddej.
U tinvesti.
L-aħħar kelma tal-professur Perotta?
Jagħmlu l-aħħar lili. Mela. Waħda l-affarijiet li naħseb jiena huwa li l-bniedem irid jiqa' fih ilu bis-serjetà żejjed. Tajjeb, jiena għas-semija sajlilhom li ħajti li tal-li biddilta bdiet mur quddiem meta waqaft neħu lili bis-serjetà ħafna. U bdejt anki nitħaq u nagħmel iċ-ċajtiet fuq in-nifsi. Għaliex meta timlajlek innifsek li titissir xi ħaġa u jien xi ħaġa.
Bħal meta kont tilab il-futbol kellek dawk is-16 sena jew 20 sena u kont trid waħħalta f'moħħ li titiskurja f'kull logħba, ma bqax tieħu pjaċir.
Ma bqax tieħu pjaċir. Jiena allura l-idea hija li inti ma timlix rasek iż-żejjed u taħseb li d-dinja inti se ħajġu xa kbira ħabba fik qed tifhem u mingħajrek ma tgħaddix id-dinja. Però naħseb jiena l-messaġġ li nagħti li ħafna drabi nagħtu s-sena t-tajba lin-nies wara li nfakkar li kull wieħed is-sena t-tajba, fil drabi s-sena lil min tajt is-sena t-tajba s-sena d-dieħla tkun tajba jew le skont tagħmel inti miegħu. U allura ġi ftakar li tajtu s-sena t-tajba u dak il-proxmu teħ is-sena t-tajba matul is-sena kollha.
Mela ngħidu ilhom kollha flimkien, wieħed, tnejn, tlieta. Is-sena it-tajba lilkom il-koll. Inħallu hawnhekk u inkomplu magħkom wara pawsa illi għandna mill-istazzjon Campus FM. Merħba għaldina it-tieni parti tal-programm tal-lum. Agora, il-lum, l-ewwel tas-sena, fil-waqt li inkomplu nawguralkom li mhux biss ikollkom ġurnata mill-aħjar intkom u l-eżis u l-ħbib tagħkom, imma jkollna sena mill-aħjar. Sena illi forsi il-ħolm illi ħlomna fil-passat li baqa' ma sarx qabli ikollna ċ-ċans li nirrealizzawh fl-2022. U 20. Issa f'din it-tieni parti tal-programm l-istess bħalma minna fil-miliet mhux se jkollna il-politiku residenti mistieden hawnhekk fuq is-siġġu tal-labar, imma se nsemmalkom siltiet mużikali li tant imorru tajjeb anka f'dan il-perjodu sabiħ li qegħdin ngħixu, se nsemmalkom mużika tal-familja Strauss, se nsemmalkom waltz minn li kiteb Anthony Hopkins, se nsemmalkom diska tal-Abba ħafna għażliet varju u jisa il-inżommu l-kon kumpanija f'din il-nofsija illi ġejjin. U ma jistax jonqos illi natu il-bidu għal-assiltiet mużikali bil-famuż Radetzky March, March illi inkiteb minn Johann Strauss il-Missier u li hu kien iddedikah lill-kapural tal-Imperu Awstrijak Josef Radetzky. Illi kien mexxa is-suldati tal-Imperu Awstrijak u li kellu wkoll is-suċċessi fil-battalja ta' Custoza. Dana il-Marċ, il-Radetzky March kien esegwita l-ewwel darba fil-31 ta' Wissu 1848 naturalment fi Vienna u nistgħu ngħidu li flimkien mal-Valz Blue Danube ta' ibnu Johann Strauss, il-Radetzky March huwa ikkunsidrat bħala innu nazzjonali imma mhux uffiċjali għall-Awstrijaċi. Tematika ta' dan il-programm li huwa dwar diskussjoni dwar il-politika u s-soċjetà naraw illi anka f'dan il-famuż Marċ li kulħadd jisfen u jixxala miegħu fl-ewwel tas-sena, però għandu wkoll l-element politiku għaliex dan propju inkiteb għal kapural militari tal-Imperu Awstrijak u allura kif l-Imperu riet jirringrazzja lil dan il-ġeneral li ta' onuri l-imperu f'dak iż-żmien tas-seklu 19. Allura kif ngħidu il-politika tidħol kullum kien. U bħalma nsemmu d-di u d-do jew il-ħabel u s-satal jew il-ħobs u s-sikkina mal-Marċ Radetzky hemm ukoll il-famuża Blue Danube li huwa l-isem komuni għal-Valz by the Beautiful Blue Danube illi kiteb il-kompożitur Awstrijak Johann Strauss iż-żgħir biex ngħidu hekk, illi dana kitbu fl-1896. 60. Sam il-bidu net illi dana indaq l-ewwel darba fil-pubbliku nistgħu ngħidu illi kien suċċessun u kiseb popolarità kbira tant illi s-silta bluden jupija magħrufa mad-dinja kollha u infittxija ħafna f'dawn il-ġrani tal-miliet u tal-ewwel tas-sena mhux l-inqas waqt il-kunċert tradizzjonali tal-ewwel tas-sena li jittella fi Vienna propju minn hawn uftit ieħor, għall-ħabta tan-nofsija, li ma kunċert intom tistgħu issegwuh minn fuq stazzjonijiet televiżivi internazzjonali jew inkella pjattaformi diġitali. Eż issemmija The Blue Danube. U mill-Blu Danube naddu għal Anthony Hopkins, illi ħafna minna jafuħ bħala attur u direttur u produttur tal-films. Anthony Hopkins kiseb fama internazzjonali bħafna films mis-sebajnijiet l-għawek, forstom jiġina f-moħna il-famos film tal-biza psikologiku The Silence of the Lambs, illi ħaw koll l-Oscar għall-aħjar attur, niftakruħu koll films bħal The Elephant Man, fil-film Dracula, il-famos Legends of the Fall, Meet Joe Black, il-film ta' Zorro, The Mask of Zorro, ta' 98, ħasemmu koll Ftor u Transformers, kem ħarġu films min taħt idejn Anthony Hopkins, attur bravu, brillanti, illi oriġinarjament huwa minn Wales. Pero hemm ukoll faċċat oħra ta' Anthony Hopkins illi forsi mhux kulħadd jaf biha, għaliex Anthony Hopkins barra illi huwa attur tajjeb, direttur tajjeb, imma huwa wkoll kittib tal-mużika, huwa wkoll kompożitur, u fil-fatt kiteb numru ta' valzi illi mintiju waħna sendu u il-kompozizjoni And the Waltz Goes On. Lima kompozizjoni għana sen nisimaw l-interpretazzjoni tal-famos Andre Rieu u il-bella orkestrina tiju. Għalikom And the Waltz Goes On ta' Sir Anthony Hopkins. wasanna lejn l-aħħar ħinijiet tal-programm Agora l-lum miegħi fil-kumpanija ta' Mario Thomas Vassallo li ma' programm jixxandar kollaborazzjoni bejn Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika hawnhekk fl-Università ta' Malta. Issa huwa l-pjaċir tiegħi il-laqgħakom mal-grupp leġendarju Svediż minn Stokkolma, il-grupp ABBA. ABBA illi rebħu fl-1974 il-Eurovision Song Contest bil-kanzunetta Waterloo u minn dak iż-żmien sparaw il-fuq fiċ-charts mhux biss Ewropej immanke ukoll fl-Amerika. Il-grupp ABBA kiseb ħafna suċċessi madwar id-dinja kollha u fl-1999 il-mużika tagħhom illi kienet mifruxa fuq 20 sena u iktar ġiet adottata fil-musical Mamma Mia, li ma' musical mhux biss dar diversi swali tal-musicals ma' wkoll inħadem film bl-istess isem illi mbagħad effettivament inħareġ għall-wiri fl-2008. Rridu ngħidu wkoll li kien hemm ukoll sequel tal-film Mamma Mia, il-film Mamma Mia Here We Go Again tal-2018. Min ABBA ma jistax jonqos illum l-ewwel tas-sena nisimgħu Happy New Year illi il-grupp kien ħareġ fl-1980.
Yeah.
Abbennatukom l-augurju mux bissallum l-ewel ta' s-sena imma għas-sena li ġejja għat-naxi xar li ġejjien jina Mario Thomas Vassallon nishtiq nirringrazzja li l-kom li kontu miej li t-teknikċi tal-program tal-lum Redent Abdilla u Jordi De Bono u auguri u s-sena t-tajba li kulħat.
Għadkom kem smajtu. Agora, il-program li miegħek jiskopri l-verità. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika fi ħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa għas-sibt li ġej bejn id-9 u l-11 ta' filgħodu.